Okapi. Bain de Saint-Gonabetou, Jean Goma, Makoko.
Okapi. Busonga ya Belgique ya mesimbilila kaka Jean-Pierre Bemba na Buloko Samu na komisiku eme kilolo mousse ya bampovi ya Jean-Pierre Bemba Antonisi ya MLC ya bamikusa tubati na Moutindu bamikusa na tankano ya na kilumbu ya zole bao bampovi ya Jean-Pierre ya sénateur Bemba bake kuisa nata diambo ya na tiliminadu ya nene ya Bruxelles. Bubu bazibulaka bandila mabisalu ya kutunga pe kubongisa bandila ya mbanza Kinshasa pikasi ya tete ya bisalu ya yanguizani ya bayinti ya Chine pe ya RDC ya Bulamaka na Ntodisi Joseph Kabila Kabangi. Na kitini ya Zole na Patricia Mwanda benekuza landakana Ntangu ya Nkadulu mosi kena kutuma mwona na bilumbu yai na mbanza Kinshasa Samu na Madidi ya Ntungi ya Kisivu Nkadulu baga na kubokila demi-terrain. Kokila yambote na bifulu benime baka montibu tutubaka na kufi ya bantangu na beto Jean-Pierre Bemba Gombo mebikana kaka na Buloko lokanu yai ya kele ya disuku ya antiliminadu ya iti ya Belgique ketala mambu ya kuza sambisa bandu ya kuzaka bima na manima ya midi samu na mkwaminsiku eme kilolo mose ya bampovi ya Jean-Pierre Bemba ya kuzaka tubati bame kuza kana kuza samba diaka na kilumbu bame kubika kuza samba na kilumbu ya Zole na ntwala antiliminadu ya nene ya Bruxelles na kati ya kusamba yina bamikuza tubati bagi kukuiza landakana kukuza tubila yina bakuzaka lomba samba nikuza baka mutinde na mwaki mpwanza pe bagi kukuza tumatadila kana CPI ya vandaka ya kele ya kuzaka baka mutinde kufanakana ya kukuiza kangisa Jean-Pierre Bemba mkwa misiku eme kilolo andikuzaka sabisa yao nansinga kubanda Bruxelles na Axel Goncho.
Nous venons effectivement de prendre connaissance.
Beto mekatoka na kuzaba lokanu ya mebaka nzo ya masonga ya kefundaka. Ya umezabisa beto ti na kilumbu ya bubu yai ya ulunga ve kubikisa mbuta Jean-Pierre Bemba samu na mwaba ntangu. Kansi ya umpe lunga ve kutinda yandi na nzo ya masonga ya kele na la e. Beto kekinga lokanu ya nkaka ya tabakama na kizuli ya kele kwisa na ntwa wala ya nzo ya masonga ya Zulu. Nzo ya masonga ya ilunga kutubati yao mekuyambula mbuta Jean-Pierre Bemba kimakulu to kulomba na nzo ya masonga ya nkaka na kubandulula kusamba yae.
Retourner devant une chambre de mise en accusation.
Na ndambu ya CPI bubu yai di kitini na yau ya ntete kusambisa bantuba kuzaka landila mambu yai ya Germain Katanga Bweladiaka Mate Ngunzolo Tui bayai bakuzaka kanga na ndambu ya Ituri na kilumbu ya bubu yai ya kele mbuta grifi kuzaka tuma sabisa na bantu ya bemguza kanga yina bakuzaka tangila bau yina bakina kufundila bau ya kuzaka fwanda na kimbangi ya bampofi na bau Bweladiaka bantu kena kumonikisa bantu yai bakuzaka tuba bao bakuzaka sala ba imbi mingi na kati ya lukutakanu yai bakuzaka tumatubila bakuzaka landakana nkanu yai kukuza pesa bao ba mambo bakuza kufundila bao tina kilumbu ya kumi na sambona ngonda ya ngonda sambodi ya mvula mafunda Zole na nana na manima kilumbu ina ilumbu makumi sambanu kekuiza pesama na ndambu ya disuku yai ya antiliminadu samu na kuza pesa ya yao lukanu na mutinda kusonika yao na mukanda. Nkangu mebakama na ntoto ya Chirunga na Kabambare Centre baki na kutomatina mabwala na bau yina nyoso ya kele samu na bankindu ya ikusaka futuka kati ya babatayon Zole ya brigade ya kumi na iya yai bakusaka fukinisa na ndambu yina pe bakento ya basoda na bantankaka baki na kutina baki na kwenda na ndambu wa komini ya bagira ya ikele na finakani na luzolo ya babakala na bau titango yai ya kena kusaba na ve nini lenda kuza salima na mpipa ya bubu yai ataku mtumini ya 10e region militaire andi kuzaka lomba na bantu bakuza kitsa mintima nyonso kena kutuma luta na ndambina yai kuzaka mona mpangi na beto na Chirunga nange Adolf Ngoi.
Banzila nyonso mefuluka batumina tabifulusi bayankaka na intu yankaka na mkongoni na inu atangu mosi Bana kubanga masasi dilaka mazono bana natangu nana ya nandambo ya mpipa tina natangu iya ya nsuka. Basodake kuna na chirunga metu bati militeru mosi mekufua tatu meluala. Fumu kefana na santre tika bake tekisaka bima metu bati ba militeru zole mekufua ba sivili ya meluala pedi yaka ba meiba bima na ba inzo tina ba magazini. Kimbangi ya tata mosi vanaka tinisa nkento na bana nandi tatu kuandi.
Apana siyo kusisi wa raia tu. Na wabibi
ya ikaka wa sivile. Hata baketu ya basoda ya nkangu ya kumina iya. Babakana na bao metinisa bao. Samu kana ya mekanginda. Yazu wa bao ve.
Nyewe itakapo fanyika pale.
Ntumini ya nkangu ya kumina iya mepesa tisila. Tidi ambu yina lutaka mazoni ya lenda salama adiaka ve. Kasi bafumu kena ntuala nandi. Basa disa ndi batinda batu nandi malu malu tika nkaka. Meno feteza bati. Bakena kuwakana ve na diambu metala kutinda batu ya itika nkaka. Ndambu ya basodango. Kena kulomba batinda bao na sudi ya kitini ya ntoto. Kasi bayankaka zona bakuenda na kivu ya nodi. Kana ve babika bao kakafana na kabari. Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi.
Na ndambu ya Kaina na Kizunga ya Sidkivu. Kuna yakele bantu bakusaka sala ve bisalu na mutindo kufanakana na teritwari ina ya Rubeno bantu ke kusaka tekisa bima bakusaka kanga ba magazina na bau na ba butiki na bau yavu andaka samu na kusa sungisa nganzi na bau mutindo baki na kutuma botula bima bantu mutindo bakusaka lomba bau na mbuta kena kutuadisa fake na ndambu wa butembo mingi na kusa telemina ba mambu yai nyoso kena kutuma luta na ndambu ina na Kizunga ya Kasai Oriental mingi na Mbujimai bamikusa baka balukanu ya kukusa Lembika ndambu ina bamikusa kukutisa bafumu ntoto bakuza sala kintwadi na bampulisi samu na kupesa bantangu tika meba kama bantu yai kisalaka mafuanga na ndambu ina mingi na kukuza tanga bantu meba kama na bibubu na bau mtasa ya bisalu yai pe mutindu bisalu yai kukuza salimina na ngei patisi ya Mwanda.
Lukano ya ikele samu na bantu ya nkangu kupesa maboko na bisalu bapulusi kesa na nambanza na bau samu na kuiza vutusa lukengelu mpindembamba kukota. Bana ya yakala tavuanda kifulu na bapulusi kutambula na banzila na mpimpa pibao tapesa mbongo mafunda 15 ya bafran kongole na bantuadisi ya bakartie samu na kusumbila bau kafe. Ntuadisi ya Kizunga ina pesa kansu wa samu bisalu ya ya lukengelu lombaka na bamfumu ya babalabala kupesa mazina ya bantu bamezo lande bau sala kisalu ina mpi bao fweti zabisa wapi bake zingaka samu mbala mingi baina kesa laka mavwanga vwandaka kaka na kati ya kangu konso kilumbu bao tabanda kufukana na kuzaba mutindu mambu ke lutila kansi bao ponaka mpi kimvuka mosi ya banganga mayele samu na kusosa sosa na mambo lutaka kilumbu ya makumi zole na iya na komini ya Bipemba wapi bantu zole kufuaka mpi 15 kulualaka ntangu babu laka masasi rapor na bao bake vingila yao ntete ya ntangu makumi zole na iya.
Ukapi. Pikasi ya tete ya kuza bongisa wa balabala ya mbanza Kinshasa fe kuza tunga ya nkaka na nguizani kati ya RDC peiti ya shin ya kuza kapesama bubu ya hii mutu kuza kasala yao ya kele ntuadisa iti Joseph Kabila ya RDC nyoso ya hii kuza salema na kubanda na Kinshuka kuna na komini ya ngaliema na kukwena na bandambu wa nkaka na nge nazer nkoko mambu.
Ndila ntete ya batabongisa kekatuka balabala ya lape na kisenso ti na kargeri ya lutendele na kuluta na balabala ya turisme na ina ya la montagne. Banzila takubongisa ma na bifulu zole. Ntete babalabala ya la montagne, rond-point ya Lyon, balabala turisme, balabala l'école, mpenzila ya Kintsuka pompage, bula jaka balabala nzola na ti na ipen. Ndila ya zole ya kubongisa kele ina ya tanata na mabulu ya matadi ya lutendele ndana yao kele ba kilomete makumi sambanu na ntambwadi bisalu na yao umekubanda bubu na kulanda mbuta luyalu ya ketaraka bisalu ya kubungisa inti bisalu ya itasadisa bana Kinshasa na kutambula mbote mpe bana ya inti ya Kinshasa ya nkaka tabaka lufuta na bisalu yae ya fote kusimamati ya kele kompani Eximbank ya mepesa mbongo ya bisalu yae ya ba kompani ya inti ya Shin fote kusala mpe ya nzo ya luyalu ya metala bisalu ya kubungisa inti nti takutala.
Na manima ya kukuza pesa nzila na kubanda ya bisalu awa na mbanza Kinshasa, Joseph Kabila ntuadisa RDC, andi kuendaka na mbanza Kananga kuna na Kizunga ya Kasai Occidental, andi kuzaka kuma na ntangu ya sambano ya Kokila, ntangu ya Kananga, anime kuenda kuna samu na kukunda Kembila, Nkinzi ya Ndungusulu ya Bamvula makumi, iya na nana ya Dipanda, ya Kongo Samu na Bambuta, kesalaka na ndambu ya Injo ya Mbuta Kizunga ina, ntuadisa iti, andi kukuza Sadila, diluwa kuhina samu na kukunda kukuza zibula, bisalu ya nkaka ya kukuza bongisa, ndambu yina ya Kasai Occidental. Na ndambu ya Nord Kivu, yakele banzila bakumbakuiza banda to mbuta Alandos alikuzaka pesa nzila na kubanda ya bisalu ya kuza bongisa nzila kikatuka na Sake na kukwenda na bandambu ya bizunga ya Oriental nzila ya yakele nzila mosi ya mfunu nyoso bakuza sala na bisalu ina nange Patricia Mwanda.
Nzila ya imbuta Alando zibula kabisalu na ya ukele kati ya banzila ya Sake Masisi bwela diaka Sake Bukavu. Mutindu ntuandisi ya kizunga samu na mwantangu monisaka, nzila ya ivwanda wapi bantuketi naka banvita tambulaka tangu baketi naka mabwala na bau. Benu zabati insi ya peiba tulaka mbongo milio makumi zole na iya samu na bisalu ya nzila yai inatalandakana na bizunga tanu ya nsi na betu. Mfunu ya nzila yai ke samu na kufutusa lukengelo bwela diaka kufukisa kizunga ya Nord Kivu na ya ya Oriental. Mbuta Alandos mtupesa kanzila sambu bisalu kuyantika na nzila ya monisaka ti nzila ya yi ya uke kumantangu ya yi nzila ya kufutusila ngemba.
Na ndambu na yandi na manima kukuza zibula nzila ina Alandos anikuzaka pesa mwantito tuadisa nkinzi ya kukuza pesa midai na basoda ya Monique ya ibimina kanaiti ya end mebakama na ndambu ya Sake. Awa na mbanza kintasa lukutakano mosi kukuzaka zibuka bankati ya lukutakano ina bantumu wa mekatuka na bimvuka ketalaka mambu ya bamfinda luyalu ketalaka mambu bifangu wa nzambi baka na kutoma tala mutindu balenda kukuza tomisa bamfinda ya inti na beto na kukotisa bantu ya ike fuandaka na bandambu ina pe kuza bongisa bisalu na mutindu ya kufuandaka na bisalu ba kuzaka kubika na FAO samu na kuza pesa maboko na batuke zingilaka na bafinda.
Ukapi Ukapi bansangu ya inti ya mvimba.
Patricia Mwanda mbote nange
mbote
na ntungadala ya bizunga na beto betike kwenda na ndambu ya Matadi kuna na kizunga ya Bakongo tika bakuzaka kanga kiko ya Batriko tika bakuzaka Sonika Fondation General Raus.
Yaseleka mambu ya isalamaka na kartye Mbuzi na komini ya Mvuzi, twadisi ya bapolisi na kizunga za bisaka nde na solu yonso bake banda kisalu ya kusosa sosa samu na kuiza zaba bantu salaka mambu yai pi kukanga bau samu mambu yai kele bonso mambu ya bambanda ya politiki ina kezo la kusekini na mfumu kilanzi ya inzo ya bapolisi Raus Shalwe.
Awa nambanza kintasa bilumbu yae ya mekuma na nkadulu mosi bantu bake na kutuma sadila bake na ubokila konsontangu demi terrain
kele kuyobila kaka bitini ya nitu bonso elongi maboko bwela ziaka makulu bantu kesa laka ya uzabisaka nde bao keti naka masa madidi kumanga yobila nitu mvimba kele imbi tove betu landa sango ya Nadine Fula nange Nazer Nkoko
na ntungi ya kisiu bantu mingi keza bisaka ti bake mwona mpasi sambu na kusukula bake tinaka madidi mpe bake na wonga ti baba kabimbevu ya uina bayina ke tina masa madidi tele kusukula kaka bitini ya nkaka ya nitu ya bantu ke kumonaka bantu ya beto me yuvula na banzila kezebisa ti balenda sala diambu ya ive bankaka monisaka ti baoke tulaka malasi mama mosi zebisa kande bana bankento lunga kutina masa ve atayo ya ukele ya madidi lunga ya mosi ya beto me yula ke monisa ti sambu na kufuanda bunkete muntunyoso fwete kusukula nitu ya mvimba ata kana madidi kele diambu ya bake binga demi terrain kele imbi mingi munga ngamanuka kele mbati kana bantu kena wonga kuyobila masa madidi bakutula yao mwantangu natia na ntwala ya kuyobila.
Na kizunga ya maniema ya keleti ya kuzaka pembela pe kuzaka bebisabima na salamabila ya kele na teritwari ya Kabambare kele na bakilometre kuluta nkama tatu na kukuma na mbanza Kindu.
Jango mama koko bainzo nkama zole makumi tanu bakakatia na kisumbula yai pi bantu zole lualaka bamputa ya nene bakentangu yai na inzo ya lupitalu ya salamabila. Kasi mama mosi vwanda na kimbevu ya hipertension kufwaka tangu yendi monaka inzo nandi kubakatia mpi bima yonso kuyokana. Twadisi ya teritori ya Kabambare keza bisande bibuti nkama sambanu mekondo wapi balenda zingila. Piyendi bwelaka na kumonisa ti ya kembala makumi zole kisumbula ya ti ya kusalama. Tangu yai bakena kusosa sosa samu na kuiza zaba samu nanki bisumbula yai na mvula tatu mpamba.
na Bansangu wa Bansaka bete kwenda na Kongo Brazzaville tika mekuza kumba na manima midi ya kilumbu ya bubu yai ba leopard ya ba na toba junior yai kena kutuma luta sama na ukwenda na Pointe-Noire kaka na iti na Kongo Brazzaville kuna ba kuza kutana na ba Diable Rouge junior sama na kubika kuza zaba nani kuza bimbula na Afrika pe ba kuza tuma landakana kuza vengumona ba ina kuza kwenda na kutana kikuza salema na ngonda ya ntete mfula mafunda zole na ivwa samu na bimbanambana ya bamfula kubutuka na ndimba ya makumi zole kikuza salema na iti ya Rwanda awa tsuka bantangu na beto ya nkokila bubu ya ikana benu ya ngadalaka na zina ya Patricia Mwanda bwila jaka nazeri nkoko metezo la beno manaka mbote na bifulu mbakama benu bikana mbote
Ukapi.